Mağa çağırır. Xatırladaq ki, ümumiyyətlə 50-dən çox adam saxlanmışdı, 8 nəfəri isə həbs cəzası kəsildi. Çevik polis alayının əməkdaşları rayonun mərkəzində keşik çəkirlər, çıraq oteli sökülür. Yanvarın 23-dəki dramatik olaylardan qalan bircə budur. İsmaildən son görüntülər Azadlıq Radiosu.az saytındadır, istəyənlər baxa bilər. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu isə İsmailidən yenicə qayıdıb, İsmailidə vəziyyət necədir? Müxbirimizin təəssüratları nədir?
İsmail olaylarından bir həftə vaxt ötüb. Kimsə desə ki, durum yenə gərgindir, çox da yanılmaz. İcra hakimiyyətinin önündə iri tutumlu avtobuslar su şırnağı vuran və onlarca postpatrul xidməti maşını hazır vəziyyətdə dayanıb. Ara sıra çevik polislər, zirehli maşın və əskərlər də gözə dəyir. Bakıdan aparılan çevik polis alayının əməkdaşları şəhərin mərkəzində 2 nəfərlik qruplarla keşik çəkirlər. Bələdiyyənin 2 mərtəbəli binasında yerləşən rayon polis idarəsini avtomatlı polis qoruyur. Rayona girən nabələd adamlar, maşınlar yoxlanılır. Sakinlər qeyri-rəsmi fövqəladə vəziyyətin davam etdiyini deyirlər. Yanvarın 29-da Bakıdan İsmailiyyə monitoring aparmaq üçün gedən bir qrup hüquq müdafiəçisi də diqqətdən kənar qalmadı. 5 nəfər ilə rayonun girişində saxlanaraq polis aparıldı. Vəkil Əlayif Həsənov və Hüquq Marifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev dəfələrlə polisə üz tutsalar da müşavirə keçirildiyini deyərək onları içəri buraxmadılar. Əlayif Həsənov:
Növbəti zabiti çağırın, mən sizin müşavirədən məhdiyyəti yoxdur. Sizin müşavirədə mən vəzifə başım deyəm, iş başım deyəm. Bura mən işə gəlmişəm. Niyə görə məni içəri buraxmayasın?
Eşidirəm.
Nə öz başına alıbdır?
Bir saata yaxın polis bölməsində saxlanandan sonra sərbəst buraxılan hüquq müdafiəçilərinin dediyinə görə rayon prokuroru, polis idarəsinin rəisi və rəis müavini onlarla danışaraq İsmailini tərk etmələrini istəyiblər. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov:
Bildirdilər ki, hazırda istədik, istəmədik, rayonda gərginlik var və bu gərginliyin daha da artılması üçün bizdən xahiş etdilər ki, Bakıya qayıdaq. Biz də səfərimizin məqsədini bildirdik ki, yəni biz bura xoş niyyətlə gəlmişik və mətbuatda ucum insanlar arasında girən söhbətləri dəqiqləşdirmək üçün gəlmişik. Çünki məlumatlar var ki, planların sayı həddən artıq çoxdur, işgəncə halları var. Bizə bir sıra məlumatları verdilər. 12 nəfər barəsində həbsdəki imkan tədbiri seçilib. Bildirdilər ki, biz işgəncənin olmasını təqzib edirik.
Azadlıq Radiosunun müxbirinin ilə başqa jurnalistlərin də polis bölməsindən çıxanlarla söhbəti yarımçıq qaldı. Bundan sonra Bakıdan İsmailiyyə gedən monitoring qrupunun bir neçə nümayəndəsi rayon icra hakimiyyəti ilə görüşə cəhd etsə də görüş baş tutmadı. Növbəti nə icra başçının, nə də müavinlərinin yerində olmadığını, hassa bir tədbirə qatıldıqlarını bildirdi.
Biz başçı ilə görüşmək
istəyirik. Bizə icra başçı olanlar tədbirdə də yoxdur.
Birinci müavinlə görüşük.
O hamısı tədbirdədir.
Qrup halında dayanan gözlərində qorxu və yorğunluq sezilən sakinlərdən polis idarəsi qarşısında kimi və nəyi gözlədiklərini soruşanda kimi sur, kimi də andaman eləyib elə-belə dayandığını deyir. Onlardan biri Elçin Əmrəliyev, 22 yaşlı qardaşı Elmir Əmrəliyevi axtardığını söylədi. Dediyinə görə qardaşı yanvarın 24-də hadisələrin ertəsi günü həbs edilib. Bu günə dək ondan xəbər ətər yoxdur.
Nə deyə bilərsiniz, haradadır, bilirsinizmi?
Heç nəminə açıqlama verilərlə bir şey.
Söhbətə Elmirin əmsi Nazim İsmailov müdaxilə eləyir. Deyir, qardaşı oğlunun polis idarəsində saxlanması dəqiqdir. Amma hər gün bura gəlsələr də ondan xəbər verən yoxdur.
Onlar heç kimi eşitmirlər, heç kimi məhəl qoymurlar. O işi törədənlər, elə bir cinayətkar onlar özləridir. Bu məqamı yaradıblar, bütün yerləri zəbt ediblər. Cəmaatın, əhalinin balasını yığıb salıblar içəri. Nə məqsədə saxlayırlar, heç kim bilmir.
Çoxdur mu burada saxlanan?
Deyirlər, çoxdur. Parçalayıb dağıdıblar. Qəbələ, Şamaxı, İsmailı, Bakı. Burada özləri təbiqat aparırlar ki, hakimiyyətdə qalsınlar. Bunlara İsmailı rayonunda yer yoxdur. Ələkbər oğlar İsmaildən getməlidir.
Vəsqəsini göstərib Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olduğunu deyən Cavanşir Sadıqov da rayonda baş verən hadisə ilə bağlı hamının bir mövqeydən çıxış etdiyini bildirir.
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, özə sadiq qulluq edirəm, ancaq onların belə bir söyüşü İsmailiyə yaramaz bir sözdür. Xahiş edirik, Nizami Ələkbərov çıxsın televiziyaya, üzr hissəsinə əhalidən bununla da münaqişə qutarsın. Burada başqa çıxış yoxdur.
Polis təzyiqlərindən sonra rayonu tərk edərkən yanvarın 23-də yandırılan Çıraq otelinin ağır texnika ilə söküldüyünü gördük. Yanvarın 23-də axşam saatlarında alova tüsüyə bürünmüş ərazi indi toz dumana bələnmişdi. Arxası sökülən binanın ön tərəfində polislərin göz qoyduğu fəhlələr otelin içərisindəki Salamat avadanlığı yaxınlıqdakı maşınlara yükləyirdilər. Azadlıq radiosu müxbirinin otelin sökülməsinə kimin göstəriş verdiyini dəqiqləşdirmək cəhdi boşa çıxdı. Ekskavator sürücüsü göstərişin bir az əvvəl verildiyini desə də ad səkə bilməyəcəyini söylədi. Monitor qrupunun üzvləri, hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər İsmailini tərk edərkən Çıraq oteli sökülməkdə alovdan salamat qalan əşyalar da maşınlara yüklənib harasa daşınmaqdaydı.
Bu, müxbirimiz Marif Çingizoğlunun İsmaillı təəssüratlarıydı. O, yenicə qayıdıb İsmaillıdan. İsmaillı hadisələri qıraqdan necə görünür? Amerikanın Mason Universitetində korrupsiya məsələlərini araşdıran mərkəzin direktor Mavini 1994-97-ci illərdə Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlarić Azərbaycandakı prosesləri izləməkdə davam edir. O, vəziyyəti belə izah edir. Xırda azlığın korrupsiyalaşması, böyük var dövlət toplaması gözə girir. Onun Azərbaycana tövsiyələri nədir? Kazlar içlə Kənan Kazımoğlu söhbət edib, müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış edir.
Yəqin ki, məlumatınız var. Bu yanvar axır illər ərzində Azərbaycanın yaşadığı ən qızğın il başlanğıclarından oldu. Əsgər ölümünə sosial mediada planlaşdırılmış küçə etirazları, tacirlərin aksiyası, İsmaillidə ixtişaşlar, bu hadisələri necə şərh eləyərdiniz? Azərbaycandakı proseslərin bundan sonraki axarını necə görürsünüz?
Among the other events that January reminded me of were the tragic events of January.
Yanvar ayı mənə Azərbaycanla bağlı hadisələr arasında həm də 20 yanvar faciəsini xatırladır. O zaman Sovet qoşunları Azərbaycana girib çoxlu sayda Azərbaycanlını qətlə yetirmişdilər. Azərbaycanda səfir olduğum dövrdən bilirəm ki, orada insanlar həmin hadisələri necə ürək ağrısı ilə xatırlayırlar və bu faciənin Azərbaycan cəmiyyətinə vurduğu yaralar necə dərindir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin xarici qüvvələrlə bağlı hadisələrə reaksiya vermək təcrübəsi var. Bu, Azərbaycanda olanlar isə daxildən baş verən hadisələrdir. Təxminən bir il qabaq Qubada da İsmailiyə bənzər hadisələr baş vermişdi. Bütün bunlar mənə Çində olanları xatırladır. Yəni, korrupsiyalaşmış məmurların qohumları, övladları bütün cəmiyyətlə açıq konfliktə girirlər. Çünki çox kiçik bir azlığın korrupsiyalaşması, böyük var dövlət toplaması artıq çox diqqəti çəkir, gözə girir. Və bunun bu qədər aşkar baş verməsi, gözə girməsi sosial media vasitəsilə artıq bir rayonda baş vermiş hadisə olmaqdan çıxır. Əgər əvvəl bunu yalnız həmin rayondakı adamlar bilirdilərsə, indi bütün Azərbaycan xəbər tutur. Elə bütün dünyada. Həmin hadisələr çox tez yayılıb beynəlxalq ictimaiyyəyə təsir eləyir. Mən Ərəb inqilabı baş vermiş ölkələrlə müqayisə aparmaq istəməzdim, amma başqa ölkələrdə baş verənlərin təcrübəsindən məlumdur ki, paytaxtdan kənara baş verən bu tipli hadisələr daha böyük ixtişaşlara yol aça bilər.
Sizcə hökumət son baş verənlərdən narahat olmalıdır, yoxsa bunlar yoluna qoyulası cari problemlərdir onlar üçün?
I think they should be concerned about it because President Aliyev.
Məncə narahatlığı əsas var. Prezident Əliyev həmin vaxt Davos İqtisadi Forumunda iştirak eləyirdi və mən onun CNN-ə verdiyi müsahibəyə baxmışdım. Prezident Azərbaycanda iqtisadi sahədəki artımdan çox qürurla danışırdı. Amma bu həm də onu göstərir ki, ölkədə demokratiyanın, insan haqları və mətbuat azadlığının oturuşması sürəti iqtisadi artımın sürəti ilə ayaqlaşmır. Çünki əgər bu ayaqlaşma olmursa, onda iqtisadi artımın fonunda demokratiya sahəsindəki problemlər daha çox diqqəti cəlb eləyir. Buna görə də məncə hökumətin bu sahədə tədbir görməsi vacibdir.
İsmaili hadisələrindən sonra Amerika səfirliyi açıqlama yaydı. Tərəfləri sakitliyə çağırdı. Toplaşma azadlığına hörmət olunmasının vacibliyini vurğuladı. Sizcə Amerikanın maraqları olan bir ölkədə bu cür hadisələrin baş verməsi Qərbi ciddi narahat eləməlidirmi?
Yes, the United States is concerned about these kinds of developments.
Əlbəttə Qərbdə narahat olurlar. Elə Amerikada Azərbaycanı daxilində parçalanmalar gedən zəif dövlət kimi görmək istəmir. Bunda maraqlı deyil. Əksinə Azərbaycanın güclü, çiçəklənən dövlət olmasını istəyir. Əsl stabilliyin yaranması insanların qanun qarşısında bərabərliyindən asıldı. Mən Amerika səfirliyinin yaxud başqa qurumların bəyanatlarını oxumamışam, amma Amerikanın Azərbaycanla bağlı siyasətinin uzun müddətdir ki, eyni məntiqə söykənməsi əsasında deyə bilərəm ki, əlbəttə ABŞ Azərbaycanda hadisələrin belə inkişafından narahat olmaya bilməz. Bundan başqa Qarabağ məsələsi də yaddan çıxarılmamalıdır. Bölgəyə sülhü yalnız sabit, demokratik hökumətlərin rəhbərləri gətirə bilərlər. İstər Azərbaycan, istərsə də Ermənistan mühüm seçkilər ərəfəsindədirlər.
Bunu 18 il əvvəl Azərbaycanda Amerikanın səfiri olan Richard Kazlarish deyir. Xatırladım ki, onun fikrincə xırda azdığın korrupsiyalaşması, böyük var dövlət toplaması gözə girir. İsmayıllı hadisələrinin səbəbi də elə bunlardır. Dinləyicimiz Zamin müəllim, Laçınlı isə bir qədər başqa fikirdədir. O deyir ki, xalq icra başçısından üzr istəyəcək, prezident həmin icra başçısını şöhrət ordeni ilə təltif eləyəcək. Bunu Zamin müəllim yazır, Laçınlı. Sualımıza cavab olaraq, sual isə belədir ki, İsmayıllı hadisələrinin siyasi nəticəsi nə olacaq? Gələn başqa cavabları da oxuyum. Təbii ki, Zamin müəllim istehza ilə yazır bunu. İsmayıllı aksiyasının siyasi nəticəsi olacaq ki, ölkəni bütövlükdə narazılıq dalğası bürüyəcək və onda bütün baş verənlərin nəticəsi kimi iqtidar pis vəziyyətdə istefa verəcək. Şübhəsiz, imza vali. Başqa isə məsə oxuyum. Bu rejimin ağlı olsa elə bugün Azərbaycandan qaçmalıdır. Millətin artıq səbri tükənib, xalq ayağa qalxacaq və bu rejimə son verəcək. İmza Türkoğlu. İsmailada baş verənlərin siyasi qiyməti hakimiyyətin sonunun başlanması deməkdir. Satolar rədd olsun Azərbaycandan. İmza Satanik. Hələlik xalqa müsbət nəticəsi yoxdur, birlik lazımdır. İmza Bişkek. Bütün SMS-ləri oxuduq. Biz diplomatik ekspertin rəyini dinlədik. Bəs aksiyada polis aksiyacılarla necə davranırdı? Bunu izləyənlər arasında ATƏT-in Bakıdakı ofisində hərbi siyasi məsələlərə baxan John McGregor da vardı. Onun fikrincə, polis gücdən minimum istifadə etməlidir, bu prinsipdir. McGregor mülki qiymlər haqda da öz fikirlərini deyib. McGregor Azərbaycanlı polisinə beynəlxalq standartlar səviyyəsində hansı təlimlər keçildiyindən də danışır. Məsələn, rezin gülləni etirazçının yalnız ayağını atmaq olar, çünki bu güllənin adı rezin də özü daş kimi ağırdır, adamı öldürə də bilər. Eyni qayda ilə gözyaşardıcı qazdan hansı şəraitdə istifadə oluna bilər. McGregorla Nüşabə Fətullayeva söhbət eləyib.
Bakıda bina aksiyası ardından bir neçə gün sonra İsmayıllını etirazlar öz ağışına aldı. İsmayıllı aksiyalarının başlamasına bir yol qəzası səbəb oldu. İcra başçısının qardaşı oğlunun İsmayıllıları söydüyünü bildirən etirazçılar başçının istifasını tələb edirdilər. Binə ticarət mərkəzində çalışan sahibkarlar qiymət artımına etiraz edirdilər. Onlar prezident administrasiyası rəsmisinin əraziyə gəlməsini və problemlərinin dinlənilməsini istəyirdilər. Aksiya səbəb və səbəbkarlardan başqa həm də polisin və etirazçıların davranışı müzakirə mövzusu oldu. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Sahidov.
Bəzi Avropa dövlətlərində ictimai asayişin mühafizəsində cəlb olunan polis əməkdaşları hər hansı bir cinayət faktı baş verəndən sonra hərəkətə keçir. Bir neçə ilə bax Fransada bir qrup gənc küçədə dayanan maşınları yandırırdı. Neçə maşın yanandan sonra polis hərəkətə keçdi və o cinayətin qarşısını aldı. Amma bizdə isə polis əməkdaşları fakta deyil, profilaktikaya işləyirlər. Yəni, bunlar baş verə biləcək hər hansı bir qanuna zidd hərəkəti əvvəlcədən bilir və onun qarşısının alınmasına yönəli tədbirə başlayır. Görüşürüz!
İnsanlar nefes alabilmir. Yine değil miydi? Hani bizim rehberimiz bunu görmüyor? Körpe çağımında ne günah var? He?
I observed that some of the demonstrators who were being detained.
ATƏT-in Bakı ofisinin hərbi siyasi şöbəsinin rəhbəri John McGregor.
Bina aksiyasında videoda gördük ki, polis nümayiş iştirakçısını tutduqdan sonra da rezin DNA ilə döyməyə davam edir. Müqavimətsiz etirazçının saxlandığı halda döyülməsi məqbul deyil. İsmaili aksiyasında dəfələrlə gözyaşarcı qazdan istifadə olunub. Bunun çox ağır fəsadları ola bilər. Özəlliklə insanların sıx yaşadığı yerlərdə qazdan istifadə olunurdu. Gözyaşarcı qazdan belə istifadə orada yaşayan eləcə də yaxınlıqdakı başqa insanlara da pis təsir edə bilər.
To the individuals and to bystanders if there's people nearby. So those are issues.
ATƏT rəsmisi deyir ki, beynəlxalq təcrübəyə görə polis minimum gücə dayanaraq razılaşdırılmamış aksiyanın qarşısını almalıdır. Kütlə zorakılığa meyillidirsə, gözyaşardıcı qazdan da istifadə oluna bilər. Amma gözyaşardıcı qazların yalnız CS növündən. Bəzi ölkələrdə gözyaşardıcı qazın digər növlərindən istifadə qadağandır. Çünki əl üzünü su ilə yuyan kimi CS qazı təsirini itirir. Digər qazların təsiri orqanizmdə uzun müddət qalır. Gözyaşardıcı qaz kütlənin dağılmasına kömək edə bilmirsə, bu zaman su şırnaqlarından istifadə mümkündür. Bir iş var ki, bundan yalnız ayrıca təlim keçənlər istifadə edə bilərlər və su ancaq qurşaqdan aşağı hissəyə yönəlməlidir. Əks halda insanlara ciddi xəsarət yetirilə bilər. Kütlənin dağılmasına su şırnağı da yardımcı olmazsa, ən son mərhələdə rezin güllələrdən yararlanmaq mümkündür. Təbii ki, peşəkarca və çox diqqətlə. Rezin güllə etirazçının yalnız ayaq hissəsini atla bilər. Məqsəd etirazçını saxlamaqdır. Rezin güllələrdən yanlış istifadə ölümlə sonuçlana bilər və başqa ölkələrdə rezindən ölmə halları qeyd alınıb.
Bunu beynəlxalq ekspert McGregor aksiyacılarının polisin davranışı haqda deyir. Qonşu Gürcüstanda isə həbslərdən yox, əhvdən narahatdırlar. 3500 tutağın əhv olunması niyə Tbilisidə müəyyən narahatlıq doğurur? Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım, İsmaillı hadisələrinin siyasi nəticəsi nə olacaq? Gələn cavablardan ikisini oxuyum. Əgər biz bu quldur hakimiyyəti Azərbaycandan rədd eləyə bilsək, qiymətlər ən azı 50% enəcək. Bu yırtıcılar monopoliya hesabına milləti soyurlar. Bu acgöz hakimiyyətin quldur dəstəsi millətə pul kisəsi kimi baxır. Məbud Ağdaş. Salam azadlıq, təkcə İsmaillı deyil, bütün rayonlar bu rejimdən narazıdır. Tanrı Rus dövlətini qorusun, çünki mənim yaşadığım rayonun yarısı ordu işləyir. Onlar gələrsə, burada aclıq olar. İmza vətənindən bezən.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra gənclər üçün flashmob proqramı efirdə olacaq. Kontekst proqramımız isə Gürcüstandan gələn məlumatla davam eləyir. Burada 3500 adam amnistiyaya düşdü, onlardan ilk 200-ü keçən həftə azad olundu. Onların azad olunması qohum-əqrabaları üçün sevincdir, ancaq Tbilisidə təhlükəsizlik şübhə altına da düşə bilər. Xatırladaq ki, Prezident Saakaşvilinin özü də son ana qədər bu amnistiyanın əleyhinə idi. Azad olunanlar siyasi motivlərlə həbs olunduqlarını deyirlər, ancaq onlar arasında kriminallar da var. Gürcüstan sakinləri Saakaşvili hakimiyyətə gələnə qədər ölkəni kriminal bosların, borz zakonların necə idarə etməsini, ən azı həyatın bütün sahələrinə necə fəal müdaxilə etməsini yaxşı xatırlayırlar. İndi buraxılanlar arasında da azı 6 borz zakon var. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Gürcüstanda ötən həftələr icrasına başlanan amnistiya aktına görə 3500 məhbus azad olunur, daha 2000-ə yaxını da buraxılacaq. İvanişvili hökuməti bəyan edir ki, tutulanların əksəriyyəti siyasi motivlərlə həbs olunub və ya həbsxanada qeyri-qanuni rəftarla üzləşənlər, işgəncə görənlər olub. Tbilisidəki Qıldan həbsxanasından ilk məhbuslar da ötən həftədən buraxılır. Onları yaxınları göz yaşları ilə qarşılayıb, artıq azadlıqda olmasına görə yox, həm də daha təhlükəsiz yerdə olacaqlarına görə sevinirdilər. Çünki məhz bu həbsxanadan çəkilən görüntülər ötən il oktyabrda televiziyalarda yayımlanmışdı. Məhbusların döyülməsi və zorlanması görüntüləri seçkilərə təsir eləmişdi və oktyabrda hakimiyyətin dəyişməsində rol oynadı. İndi azadlığa çıxanlar bu cür davranışın həbsxanalarda adi praktik olduğunu deyirlər. Üstəlik, əksəriyyəti özlərini siyasi məhbus sayır. Bəziləri 2011-ci ilin mayında keçirilən aksiyada tutulmasına əsas gətirir. BBC-nin müxbiri Damian McGuinness deyir ki, əslində həmin aksiyada mən də vardım və onları tanıya da bilərdim. O aksiya dinc başlasa da zorakılıqla nəticələnmiş və 4 nəfər də ölmüşdü. Polis həmin vaxt daş atanları, dəmir çubuqlarla silahlananları dağıdanda bundan dinc aksiyacılarda paylarını aldı. Jurnalistlər də, döylənlərin içində elə məqalə müəllifi də var idi. Amma Damian həm də yazır ki, həmin aksiyada bəziləri doğrudan da dinc aksiyaya gəlməmişdi. Hələ polislər gəlməmişdən bəziləri səkidən daşları sökür, bəziləri armaturlarını hazırlamışdı. Soruşanda ki, bunlar kimdi? Aksiyacıların bəziləri deyirdi ki, onlar dava axtaran oğrular, kriminallardır. Elə indi həbsxanadan buraxılanları görəndə də Gürcüstanda çoxları narahat olurlar ki, azadlığa çıxanlar məhz kriminallardır. Prezident Mikhail Saakashvili də indiki hökuməti cinayətkarları cəmiyyətə buraxmaqda ittiham eləyib. Ötən həftə azadlığa buraxılan 200 nəfərdən 8-i rəsmən Vorzakon, 20-yə yaxını isə lotlar, kriminal, avtoritetlər olub. Gürcü cəmiyyətində bu amnistiyadan narahat olanlar 10 il əvvəl yaxşı xatırlayır. Saakashvili hakimiyyətə gələnə qədər Gürcüstan kriminallar, Vorzakonlar və mafiyalar tərəfindən idarə olunurdu. Ölkədə cinayətkarlıq geniş yayılmışdı. Biznesə məşğul olmaq üçün mafiyalardan hansınasa pay verirdin. Polis rəisləri isə az qazandığından asanca korrupsiyaya qurşanırdı. Oğurluq o qədər geniş yayılmış ki, insanlar küçədə maşını saxlayanda özləri pəncərəni açıq qoyurdu ki, oğurlar şüşəni sındırmadan maşını açıb baxa bilsinlər. 2003-cü ildə Saakashvili Qızılgül inqilabı ilə hakimiyyətə gələn kimi məhz kriminalın üstünə düşüb. Polislərin demək olar ki, hamısını işdən çıxartmış, yerinə gəncləri götürmüşdülər. Onlara da yaxşı da maaş verirdilər ki, korrupsiyaya qurşanmasınlar. Bundan sonra kriminal bossları bir-bir ya içəri atırdılar, ya da onlar özləri qaçıb ölkədən getmişdi. Müəllif yazır ki, bunun da nəticəsində Tbilisi indi bir çox qərbi Avropa şəhərlərindən daha təhlükəsizdir. Adi misal, BBC-nin prodüseri Telesiyanidə maşının qapısını bağlamağı unudur. Boğazmış kimi çantası və laptopu da oturacağının üstündə qalır, amma axşam qayıtdığında hər şey yerində idi. Ancaq indi hər şey dəyişə bilər, çünki bir şey aydındır ki, həbsxanadan buraxılanlar təkcə siyasi məhbuslar deyil, bəziləri doğrudan da cəmiyyət üçün təhlükə törətdiyi üçün həbsdə idi. Gürcülər isə bu dəyişikliyi istəmir. Onlar nə Saakashvilinin diktatura, polis rejimi adı verdikləri hakimiyyətini istəyirlər, nə də ölkənin yenidən anarxiya və xaos dövrünə sürüklənməsini.
Gürcüstanda baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualına gələn cavabı oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, İsmaili hadisələrinin siyasi nəticəsi nə olacaq? Salam azadlıq, İsmaili'dakı üsyan seçkilərə kimi bütün ölkəni bürüyəcək imza Asim. Bu sonuncu SMS idi. Kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra gənclər üçün flashmob proqramı efirə çıxacaq. Kontekstdə başqa materiallar hansılar ki səslənmədi. Toluş Sədo qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədovun bugün məhkəməsi idi. Hakim qapalı keçirmək istəyirdi. Ancaq Hilal Məmmədov dedi ki, əgər məhkəmə prosesi qapalı keçirlərsə, onu da Novruzəli Məmmədovun aqibəti gözləyəcək. Xatırladım ki, keçmiş redaktor, həmin qəzetin keçmiş redaktoru Novruzəli Məmmədov 10 il həbs cəzası almışdı və həbsdə ölmüşdü. Bu materialla tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından tanış olmaq olar. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmob'dasınız.
Flashmob'dasınız.
Bugün Flashmob'da universitetlərdə keçirilən imtahanlardan danışacaq. Məlum olduğu kimi hazırda qış imtahan sessiyası davam edir universitetlərdə və elə qərara gəldik ki, müxtəlif universitetlərdən tələbələr dəvət edək verilişə, onlarla imtahanların necə keçirdiyindən danışaq. Qonaqlarımız